Значная частка з каля паловы мільярда маладых людзей у краінах, якія развіваюцца, пакутуюць ад адсутнасці надзей і перспектыў. Гэта паказвае штогадовы даклад ЮНІСЕФ «Становішча дзяцей у свеце» за 2011 год. Даклад Фонду Арганізацыі Аб'яднаных Нацый па справах дзяцей быў апублікаваны 25 лютага ў Кёльне. Паводле гэтых дадзеных, галоўныя прычыны праблемы, якая ўплывае на маладых людзей ва ўсім свеце, наступствы глабальнага фінансавага і эканамічнага крызісу, змены клімату і павелічэння колькасці канфліктаў і гуманітарных крызісаў. Урады краін і праграмы развіцця павінны прыняць сур'ёзна незадаволенасць моладзі, якую мы назіраем сёння ў паўночнай Афрыцы, сказаў падчас прэзентацыі дакладу ў Кёльне нямецкі дырэктар ЮНІСЕФ Крыстіян Шнайдер. Даныя ЮНІСЕФ паказваюць, што 9 дзясятых маладых людзей жывуць у краінах, якія развіваюцца. Камітэт ААН нагадвае, што ўжо ў дзяцінстве вызначаецца, ці беднасць і адсутнасць перспектыў будзе перадавацца наступным пакаленням. Такім чынам, ЮНІСЕФ заклікае да інвестыцый у сферу адукацыі, пашырэння магчымасцяў удзелу ў прыняцці палітычных рашэнняў, а таксама барацьбе з беднасцю і маргіналізацыі маладых людзей.